Slăvit să fie numele Domnului ce veghează în orice vreme în viața noastră. Cu tot respectul vă invit să vă ridicați și vreau să continui ceea ce s-a cântat printr-un text biblic care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, cred eu, pentru noi în această seară, pentru inimile noastre, pentru hrana noastră și se află în Marcu, în capitolul 4, cu versetul 35 începând. Se pare că această imagine, această experiență a rămas așa de întipărită în mintea ucenicilor, încât trei din cei patru evangheliști o menționează. Doi menționează încă de două ori această întâmplare, că s-a întâmplat de două ori cu ucenicii. Se pare că a fost o întâmplare așa de importantă pentru viața lor, că a rămas până în ziua de astăzi pentru noi și cred că este și pentru noi importantă. Marcu, capitolul 4, versetul 35 la 41. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el, Iisus, dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta? De la ascultă chiar și vântul și marea. Amin. Doamne Iisus, să stăm înaintea Ta în această seară și îți mulțumim că Tu ești și astăzi la cârma corăbiei. De 2000 de ani Tu stai la cârma bisericii. Prin valuri, prin furtuni, prin zi senine, Tu ai rămas la cârmă și veghezi. Îți mulțumesc că și astăzi porunca Ta liniștește furtunile. Îți mulțumesc că și astăzi glasul Tău potolește valurile. Îți mulțumesc că și astăzi cuvântul Tău aduce pace în corabie și o liniște, Doamne. Eu nu cunosc, Doamne, inimile, dar știu că Tu cunoști furtunile fiecăruia, Doamne. Și Te rog în această seară pentru viața fiecăruia din aici, Doamne, care este, lasă un cuvânt de pace, Doamne. Lasă o liniște în furtunea fiecăruia, Doamne, și proslăvește-ți numele Tău încă o dată. Dincolo de nori este un soare veșnic, dincolo de nori este un Dumnezeu ce veghează peste noi, un soare veșnic. De aceea mă rog, o Duhule Sfinte, Cel ce ești mângăitorul, să mângâi în această seară, să îndrepți ochii spre Hristos și doar înspre Hristos. Și tot ce se face aici să fie spre slava numelui Tău și spre zidirea bisericii, spre proslăvirea Ta în veci. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. A fost o zi deosebită. O zi în care ucenicii nu puteau să aștepte mai mult de la timpul lor de ucenicizare cu Iisus Hristos decât atunci. O zi plină de minuni deosebite. O zi în care în sinagogă un om cu mână uscată la pruncul lui Iisus Hristos o întinde și este sănătoasă și o poate mișca. O zi în care plin de putere să vestește Evanghelia și pildele lui Iisus Hristos, la care oamenii rămân înmurmurați, rămân cuprinși de un fior sfânt și totuși mulți n-au înțeles, dar ucenicii au avut harul să primească descoperirea și să primească tălmăcirea acestor pilde. Ce poate să pună capac la așa o zi de frumoasă? La așa o zi plin de splendoare, plin de slavă? Era seara și pe marea Genezaretului, unde Iisus Hristos îi poftea pe ucenici să vină, cred eu că apunea soarele. O adiere de vânt plăcută, caldă, ca în Israel. Soarele poate clipea pe mare, pe apă, liniștit, valuri ușoare mergeau, poate ultimii pescari își luau mrejile ca să plece acasă. Era poate puțin fum că oamenii începeau să mănânce pește înainte de a pleca acasă să-și solteze pește. Ce idilic! Și Iisus Hristos îi poftește în barcă, gândindu-se că se vor culca frumoși și la ora 6:30, punând GPS-ul clar, punând exact corabia în direcție, vor ajunge, vor sosi la țărmul celălalt și vor vedea încă o dată minuni deosebite pe care Iisus Hristos le face. Zis și nefăcut. Începe o furtună, vin acești nori groși care par veșnici, despre care am cântat, vin circumstanțe tulburătoare și niște ucenici care de copii mici, poate mergând cu părinții lor la pescuit, care cunoșteau acel lac ca și buzunarul pantalonului, care cunoșteau fiecare părticică, sunt tulburați și nu mai știu ce să facă. Vântul suflă, valurile sar și intră în corabie, un Iisus care doarme. Și mă gândesc că în această circumstanță vine o întrebare în mintea lor. Și întrebarea aceasta este o întrebare pe care o cunoaștem așa de bine. De ce, Doamne? De ce trebuie după așa o experiență frumoasă, după așa un timp frumos cu Iisus, să vină o furtună? Și vreau să vorbim puțin despre această întrebare în această seară. De ce vin furtunile în viețile noastre? De fapt, dați-mi voie ca la această întrebare să adaug o a doua întrebare și aceasta este ce trebuie noi să învățăm din furtunile care vin în viața noastră. Când noi întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu furtun în viața noastră, îl punem pe El sub semnul întrebării, spunând că, Dumnezeule, ceva nu este în regulă că Tu o trimiți. Corect este să spunem, Doamne, ce vrei Tu ca eu să învăț în această furtună în care eu mă pun sub semnul întrebării? Nu am pretenția să am un răspuns la această întrebare pe deplin, exhaustiv, în această seară. De ce vin furtuni? Dar din această experiență a ucenicilor, dincolo de experiența mea care este mică de tânăr, dincolo de experiența noastră, vrem să învățăm de la experiența acestor ucenici ce Iisus Hristos s-a dus să le învețe prin această furtună. De ce vin furtunile în viața noastră? Se pare că Iisus a vrut să învețe o lecție chiar și prin furtună. Cel ce a creat cerul și pământul, cel ce a făcut marea și apoi a separat uscatul de mare și a spus mării ce este hotarul ei, cel la care, a cărui poruncă totul se întâmplă în natură și nimic în această galaxie nu iasă sub controlul său, a știut foarte bine în acel moment să folosească creațiunea lui, creația lui, ca să pregătească un context a unui examen, a unei lecții pentru ucenici. Marea, furtuna, devine lecția în clasa lui Iisus Hristos cu ucenicii. Și se întâmplă această furtună încă a doua oară. Și Marcu ne arată în capitolul 6 că a doua oară se întâmplă acest lucru. De data aceasta, Iisus trebuie să îi silească pe ucenici ca să intre în corabie. De data aceasta au învățat, stai puțin, o zi frumoasă, Iisus e cu noi, barca, marea, nu, asta... Ne aducem aminte două capitole înainte ce a fost. Și Iisus a trebuit ca să-i silească să intre în corabie. A fost acolo o necesitate, a fost acolo o urgență ca ei să învețe o lecție, chiar dacă nu le-a plăcut-o. Chiar dacă s-a repetat în viața lor. Și Iisus aduce în viața noastră furtunile pentru că vrea ca să învățăm ceva. Nu pot să spun de ce întotdeauna lasă Dumnezeu să vină furtun. Și de multe ori nu ne dă răspuns, dar pot să mă întreb, Doamne, ce vrei Tu să mă înveți prin furtună? Nu ți-a stă nimic de sub control. Tu stăpânești peste toate. Sunt copilul tău. Înseamnă că în acest context în care mă aflu, tu ești în control și tu știi de ce sunt aici. Ce vrei tu să învăți? Și eu cred că furtuna a venit în viața acestor ucenici pe mare ca ei să învețe că Iisus Hristos este suveran peste orice situație. Peste orice situație. L-au văzut pe Iisus lucrând pe țărmă. L-au văzut că vindecau pe oameni bolnavi, i-a văzut pe înzăciți fiind eliberați, a văzut învățături deosebite și a spus ce frumos este cu Iisus pe uscat. Ce frumos este cu Iisus în acest domeniu așa de frumos și sigur, unde stăm la distanță, ne uităm la El cum lucrează, spunem și noi amin, ne bucurăm de El, ce suveran este Iisus Hristos în această situație. Ce minunat! Dar vine momentul în care îmbarcă ei, pierd orice fel de control. Ei nu mai știu ce se întâmplă, nu mai știu cum să iese de acolo. Și îl văd pe un Iisus Hristos care pare să stea nepăsător și poate se gândeau, poate că și el e supărat și poate din cauza fricii s-o adormit și el. Dar ei vedeau că este nepăsător, nu-i pasă de noi. Dar în această circumstanță în care Iisus s-a trezit și eu cred că nu tulburat de ei, tulburat de mare, ci în toată liniștea, a poruncit mării să tacă. Așa cum s-a culcat de liniștit, cred că s-a sculat de liniștit. Și a mustat marea liniștit. Și apoi pe ucenici, tot liniștit. Pentru că au învățat ucenicii că Iisus Hristos, care pe țărm a fost stăpân peste situație, este același Iisus care și în mijlocul furtunii este stăpân și suveran. Și până ce nu intru în barca care mă duce în furtună, până ce nu intru în circumstanța care este tulburătoare, știu poate doar teoretic că Iisus este suveran. Și poate că îl știu doar teoretic pe Iisus că este suveran și aproape. Pentru că credința, spuneam odată, nu se mănâncă cu lingurița. Credința nu se mănâncă învățând versete doar pe de-a rost. Credința vine în urma auzirii, dar credința vine și în urma umblării cu Dumnezeu. Avram nu a mâncat credința cu lingurița. Avram a umblat cu Dumnezeu, a avut urcușurile și coborâșurile lui în viața lui. Și până să-și ajungă părintele credinței, au trecut etape dificile și grele. Până la culmea testului în care a trebuit să-și aducă pe fiul său ca jertfă, ca să fie testată credința. Furtunele vin în viața noastră ca să învățăm că Dumnezeu este suveran peste orice circumstanță în viața noastră. Știți ce văd eu pe lângă minunea că Iisus Hristos a liniștit furtuna? Văd o minune mai mare în acest text. O barcă ce se umple de apă și este plină de apă. Ce șansă are așa de, o astfel de barcă să plutească? Zero! Dar văd în acest text că Iisus Hristos parcă rupe orice lege fizică și lasă ca un vas plin de apă să plutească totuși și să nu se scufunde. Iisus ține o barcă plină de apă la suprafață și apoi liniștește și furtuna. Și ucenicii au învățat că Iisus Hristos este suveran în orice circumstanță, în orice situație a vieții mele și a tale. Dumneatale, voi, mai aveți de învățat acest lucru? Eu mai am încă așa de mult de învățat acest lucru. Viața aduce totdeauna surprize noi. Viața aduce întotdeauna dificultăți noi. Și din nou și din nou trebuie să învățăm în orice situație că Iisus rămâne suveran. Dacă mie îmi scapă din mână frâul sau mie îmi scapă din mână controlul, lui Iisus niciodată nu îi scapă controlul. El rămâne suveran. Și cred eu, culmea credinței în acest pasaj era acesta. Ucenicii văzându-L pe Iisus dormind, să se întindă și ei să se culce în toată liniștea. Că dacă Iisus este în barcă și doarme, pot să mă culc și eu liniștit, că este cu mine. Dar vedem, aceasta rămâne doar teorie, pentru că practica ne arată că trebuie să trecem prin dificultăți ca să învățăm tot mai mult și tot mereu, căci credința trebuie învățată prin furtuni, prin greutăți. Iisus Hristos, înainte ca să intre în barcă cu acești ucenici, a lucrat în Israel. A lucrat cu evreii, elibera oameni ce aveau draci, vindeca oameni. Și acum se îndreaptă barca înspre o altă direcție. Înspre un ținut unde oamenii aveau porci, se pare că erau cam păgâni, nu aveau mult de-a face cu Israelul, erau înțeneamuri, înspre Gadara, unde aștepta un om înzăcit cu legiuni, cu o legiune de draci, cam 4 până la 6.000 de draci. Între aceste două etape este o diferență. Și în aceste două etape în care Iisus Hristos vrea să-și arate slava Lui și la cei oameni în Gadara și la un om înzăcit cu 4 până la 6.000 de draci, între aceste două etape de lucrare, în lucrarea mesianică, în lucrarea în care ucenicii au asistat pe Iisus Hristos, vine o furtună. Vine o furtună care îi zdrobește pe ucenici. Vine o furtună care îi smerește până la umilință pe mari pescari cu multă experiență. Pe cei care se lăudau, poate că, vedeți, ăsta care v-a vindecat e maestrul nostru, învățătorul nostru, eu sunt ucenicul lui. Devin smeriți, se supun și devin pregătiți. Între două etape în lucrarea ce Dumnezeu are cu tine, între două etape în umblarea cu Dumnezeu în care Dumnezeu va să te crească, se prea poate să vină o furtună. Dacă ai un vas de un lut pe care îl pui la soare și îl usuci, ce ai? Un vas de lut. Dar dacă acest vas de lut care este dintr-un material special, dar nu se vede încă în el, îl pui în foc, îl pui în cuptor, îl arzi un timp la o temperatură anumită, ce iasă de acolo? Porțelan. Porțelan scump, porțelan ales, pe care noi de multe ori, mai ales multe surori, au plăcerea ca să îl țin acasă în vitrină și chiar ca decorație de multe ori și nu îl pun chiar ca și căniță de cafea, pentru că așa de exquisit și deosebit acolo pus porțelan scump. Dar ca să devină porțelanul porțelan, trebuie ca lutul să fie pus în cuptor. Da, un vas de lut îl poți folosi, nu? Îl poți folosi să duce apă, îl poți folosi pentru una și alta. Dacă asta ajungă un vas mai de cinste, un vas mai de folos, mai deosebit, mai înalt, trebuie să treacă prin cuptor. Dumnezeu vrea să urci etape mai sus în viața ta. Nu știu unde ești dumneata în viață, dar eu știu în viața mea, mi-am încă mult de urcat. Și eu cred că la orice vârstă, oricine am fi, Dumnezeu vrea tot să urcăm mai sus și mai sus. Dar între două etape în care Dumnezeu vrea să te folosească, să te crească în imaginea lui Hristos, să te crească să fii mai de folos lui și slavei sale și împărăției sale, vine o furtună. Și vin furtuni. Nu vă spăimântați de acest lucru. Nu fugiți de acest lucru. Căci dacă fugim, rămânem tot lut. Dacă fugim, rămânem tot același vas. Și scopul principal a împăratului să fim acel vas de cinste, de porțelan, nu poate să fie îndeplinit. Să ne bucurăm dacă vin aceste furtuni, pentru că ne pregătește Iisus pentru ceva mai înălțator. Ne smerește, ne zdrobește ca să fim de cinste și puternici înaintea ispitei de mândrie, înaintea ispitelor să ne înălțăm noi și să stăm înaintea lui Dumnezeu, în toată smerenia și slava lui să fie văzută. Aveam 12 ani, totul era normal, nu aveam boli, nu aveam suferință, dar a început să dea oboseală peste mine că puteam să dorm 15 ore pe zi. O dată o foame peste mine că tot mâncam și mâncam și nu mă opream să mănânc. Mă dureau încheieturile, mă dureau genunchii, mă dureau gleznele. Spuneam, am sărit de la 11 ani la 80 de ani, intru direct în pensie, ce cu mine, că totul mă doare. Și tulburat am plecat la medicul de copii și am zis, ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu mine? Medicul uitându-se în totul ce a notat, toată greutatea ce am avut-o de-a lungul anilor înălțime, a spus că du-te acasă că e normal. Ai un timp de creștere foarte intensiv în care hormonii împușcă și încheieturile se întind și crești din cauza aceasta, totul te doare și nu mai vine să mănânci în continuu și să dormi în continuu. Crești, du-te acasă că e totul normal. Când Dumnezeu vrea să ne crească, doare. Când Dumnezeu ne pune un hormon de creștere în noi ca să creștem și ne dă o injecție ca să creștem spiritual, doare. E nevoie să mănânci mai mult din cuvântul Domnului. E nevoie să te odihnești mai mult în prezența Domnului. Și e nevoie ca să suporți durerile creșterii. Că Dumnezeu vrea să creștem în înălțime înaintea Lui și să fim mai aproape de El și tot mai mult așa ca și El. Ucenicii au trebuit să învețe acest lucru înainte de Gadara. Nu știu ce este următoarea etapă în viața ta, dar vreau să spun, Dumnezeu nu vrea ca să bați pasul. Dumnezeu vrea să mergi înainte. Dumnezeu vrea să crești în relația ta cu El. Dumnezeu vrea ca să crești și să-ți dezvolți darul, să înflăcărezi darul care l-a pus în tine. Dar trebuie să mergi înainte. Și furtuna este semnalul că vine o etapă nouă în viața ta. În care tu, dacă rămâi în picioare, rămâi lângă Dumnezeu, vei putea să vezi rodul acestei furtuni prin viața ta cu Dumnezeu mai aproape de El. Ucenicii erau în barcă, aveau multe discuții, ca de obicei. Cine cel mai mare? Cine va sta la stânga, la dreapta lui Dumnezeu când va veni? O angajat-o fiul Zebedei și pe mama lor ca să vină să bage ceva pile la Iisus. Nu prea a funcționat atunci. Dar tot felul de metode și discuții aveau ei. Dar în această corabie, în această furtună, se întâmplă ceva deosebit. Mă mir acești 12 ucenici care erau fiecare altfel, fiecare smulg de la vamă, de la pescuit, de la ploturi de atacuri peste romani, zelotul, și tot felul de oameni diferiți, fiecare cu filozofia lui, cu râvna lui, cu caracterul lui, cu temperamentul lui. Și iată acum în corabie că reacționează total uniți. Noi vedem că fac politică, hai să facem un vot secret, cine pleacă la Iisus ca delegat principal, să-L țăzească Domn Stăpâne, a fost trimis de delegația celor 12, să vină înaintea ta și să te întreb politicos ce se întâmplă aici. Îi vedem aici că spune versetul 38, ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, împreună am mers la Iisus Hristos, pentru că această furtună ne învață și o învăța pe ei să ne apropiem mai mult unul de celălalt și să fim mai uniți. Furtuna vine peste noi ca să ne învețe Dumnezeu să fim mai uniți. Pe drum să ceartă cine mai mare, cine va fi șeful, Cine stă la dreapta, la stânga lui Iisus Hristos când va veni el în împărăția lui? Și acum iată că uită toate aceste lucruri și vine într-un singur gând, într-un singur glas: Părinte, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Uite ce unici sunt. De multe ori se pare că ne trebuie furtun ca să ne apropiem mai mult unul de celălalt. Se pare că timpul comunismului ne-a ținut în România mai uniți unul de celălalt. Se pare că pe burtă în închisori puteau frații baptiști cu frații penticostali, cu oastea Domnului, cu creștinul pe Evanghelie, să stea pe burta pe beton și să compună cântări împreună să se roage. Se pare că libertatea ne despartă și ne pune la o parte. Oare ar fi nevoie ca Dumnezeu să trimită furtun peste noi ca să ne dăm seama că e nevoie să ne unim? Că e nevoie să ne strângem din nou la oaltă? La ucenici a fost nevoie de acest lucru. Alergăm ca niște viteji uneori în stânga și în dreapta, căutând soluții și circumstanțe în care putem să ne clarificăm noi singuri problemele. Să spunem că eu cu pocăința mea și ceilalți cu a lor. Și lasă Dumnezeu câte un vârtej de vânt peste viața noastră în care nu mai știm la cine să mai sunăm, să ne unim și să cerem ajutor. Pentru că Dumnezeu trimite furtun în viața noastră ca să ne arate că avem nevoie unul de celălalt și trebuie să ne unim. Vezi, în grădină vedeam la bunica când plecam în vacanță în România niște pui galbeni micuți care auzeau că fug prin curte și vedeau numai că la un vermișor să iau la bătaie unul de celălalt, nicio treabă. Nu încăpeau în toată curtea 100 de metri pățați câți era acolo. Nu încăpeau 5 pui mici galbeni. Dar vinea motanul, încetul, și cum fugeau 20 de pui sub cloșcă, nici nu știu cum încăpeau sub cloșcă. Dar stăteau acolo toți înghesuiți. Nu interesa că celălalt e mai mare, că n-are vermișorul, că e cald, că miroasă cu miroasă. Stăteau acolo așa de frumos. Pentru că era nevoie de un motan ca să vină, pentru ca ei împreună să stea acolo grămadă sub cloșcă. Furtunile vin în viața noastră ca să învățăm să ne unim. Să învățăm că avem nevoie unul de celălalt. Și să învățăm că împreună sub aripile lui Iisus Hristos este cel mai bine. Este îngust uneori, este strâmt uneori, dar este cel mai bine să fim acolo. Și cum am spus, această poveste se repetă. Examenul a fost luat sau neluat. Iisus Hristos, după două capitole, din nou îi selește pe ucenici să urce în corabie și să meargă. El a mers ca să se roage undeva la un loc departe. Acum lecția este mai grea puțin, că Iisus nu mai este cu ei acolo. Dar după ce vine vântul și furtuna și începe să se umple barca, vine Iisus Hristos la ei, umblând pe mare. Le se părea lor că este o nălucă, se păreau că se întâmplă ceva ciudat, dar atunci Iisus Hristos le spune cine este El și Petru, ca de obicei, spune: Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi ca eu să vin la Tine. Și iată-L pe Petru, că este poate unul din singurii sau puținii oameni sau chiar singurul om care nu a pășit pe lună, care n-a pășit pe Mars, care n-a sărit de la 39.000 de metri în cădere liberă, ci omul primul care a umblat pe mare. Noi îl judecăm pe Petru, pentru că, Petru, tu ai făcut pași, după aia n-ai avut credință, dar ceilalți 11 au stat în corabie. Dacă nu vine această furtună, Petru niciodată nu pășea pe mare, niciodată nu se lăsa chemat de Iisus Hristos, niciodată nu umbla pe mare ca să vadă puterea lui Iisus Hristos. Și din cauza aceasta vin furtunile în viața noastră, ca să ne învețe Dumnezeu să pășim pe apă, să umblăm pe mare. Prea comod ni se pare în corabie. Prea plăcut este să stăm, să ne uităm cum apune soarele, să uităm cum să recită poezii, cântări, să auzim predici care ne plac, care nu ne plac, dăm noi cu critica după aia. Și apoi să plecăm acasă frumos la țărm, să ne frigem peștele și să plecăm la culcare. Dar Iisus Hristos trebuie să-L învețe pe Petru și pe acești încă ceva, ca să umble pe mare, să treacă dincolo de normalitate, dincolo de obișnuința lor cu Dumnezeu, dincolo de o viață mediocră, dincolo de o viață obișnuită de pescar, de ucenic, și să pășească pe mare, într-o sferă nouă, mai profundă și mai deosebită în viața lor cu Dumnezeu. Petru, tu n-ai avut credință, te-ai îndoit. Da, dar El a fost singurul care a făcut pasul dincolo de barcă. A greșit, s-a îndoit, dar spune Matei că Iisus l-a apucat de mână, l-a luat. Și eu vreau să cred că cu El mână în mână Iisus a mers pe apă până în barcă înapoi. Și Petru, deși a greșit și deși s-a îndoit, a învățat și a umblat pe mare. Cei care stau în barcă că le este frică să meargă pe mare nu vor vedea niciodată acest fenomen în viața lor. Oamenii care în furtună nu acceptă invitația lui Iisus Hristos ca să iese din barcă, să meargă cu Iisus pe mare, vor sta o viață țeagă în barcă și vor duce o viață mediocre, o viață mulțumită, o viață liniștită. Acei oameni care iasă din barcă, da, vor face greșeli. Cine încearcă ca să umblă pe mare, de multe ori să și scufundă, dar Iisus este acolo ca să-l scoată. Oamenii care se mulțumesc să fie duminica prezenți la biserică și care se bucură de izbânda să primească un loc în biserică, și aceasta este totul la care se mulțumesc în viața de pocăință, acei oameni nu vor beneficia să umble pe apă cu Iisus. Ce așteptări ai tu de la un Dumnezeu mare? O viață liniștită, frumoasă? Sau o viață în care mergi cu Iisus mână de mână peste marea tulburată, în care vezi slava Lui, umbli ca Enoch cu Dumnezeu, umbli ca și Moise cu Dumnezeu, îl vezi pe Hristos în viața ta, te lași folosit de El și treci dincolo de nivelul naturalului, normalului. Apoi în ziua de astăzi, ce să fiu eu un pocăit mai deosebit? Mă mulțumesc eu cu tot ceilalți. Dacă cânt în cor, dacă vin la biserică, dacă mă rog și o dată pe zi, dacă citesc Biblia o dată la 2, 3, 4 ani, îți mulțumit. Nu știu dacă Dumnezeu e mulțumit de acest lucru. Petru, în râvna lui, cu defectele lui, a vrut mai mult. Dacă tu ești Iisus, învățătorul meu, cheamă-mă la tine și lasă-mă să vin pe mare la tine. Vino! Vino! Invitația cred că o ai și tu și eu în această seară să facem un pas dincolo de corabia obișnuitului, de corabia comodității, de corabia automulțumire că este bine cum sunt și să ieși dincolo și să vii. Dar doar corabia și furtuna în corabie ne poate învăța acest lucru. Și de multe ori vin aceste valuri ca să ne clatină. Noi suntem oameni care ne place obișnuitul. Ne place să ne facem cuibul nostru, să ne știm locul nostru în biserică, la școală, la lucru, să știu locul meu la masă unde stau, să știu ce mănânc în fiecare zi, să știu eu locul meu și cât mai multă cunoștință, cât mai multă siguranță am, cât mai bine este. Dar Dumnezeu uneori vine și scutură cuibul. Vine și scutură cuibul. Și aici, mă repet, nu mi este greu să mă repet, dar știu că este de folos, cel puțin pentru o persoană în această seară, dacă este de folos, mă bucur. Este o imagine cu care vreau să închei. O imagine care spune Moise în cântarea lui în Deuteronomi 32:11. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele lui, așa că călăuzi Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Aici folosește Moise, inspirat de Duhul Sfânt, o imagine fenomenală din natură. Se întâmplă la un moment dat că vulturul care își face cuibul sus pe stâncă are niște pui mici, pufoși, mănâncă bine în fiecare zi, sunt grașe, sunt mai mari și stau acolo așa de mulțumiți că tata pleacă, aduce mâncare, numai vine, eu deschid ciocul, strig o dată și îmi cade în cioc tot ce am nevoie. Și așa crești și sunt obișnuiți. Și stau acolo și cresc și devine cuibul tot neîncăpător și încep să se împingă unul în altul, spune că bine în cuibul ăsta dacă n-ar fi cu tare lângă mine, dacă n-ar fi cu tare lângă mine. Și stau acolo în cuib și așteaptă să vină tata să le ducă mâncare. Nici vorbă să se gândească la viața dincolo de cuib. Îți mulțumiți acolo, e călduț, e frumos, nu vine niciun animal la cea înălțime, numai tata și mama care duce mâncare din când în când. Aripile lor încă nu sunt dezvoltate, că de la stat și mâncat nu te dezvolți. Apropo, stat și mâncat, dacă stăm la computer, pe fotoliu, la televizor cu telecomandă în mână, nu crede că îți dezvolți aripile prea mult, nici cele spirituale. Și venind tatăl vultul și văzând pe acești pui grași, nemulțumiți, stând acolo, începe să facă ceva ciudat. Începe să-și prindă ghearele de cuib și începe ca să fluture, să dea din aripi puternic. Și cuibul se clatină și zbor penele, și zbor carnea, zbor viermii și pui, ce aici? Tata are ceva probleme? Ce s-a întâmplat cu tata? Mișcă cuibul, zboară tot acolo și ei să țin cu ghearele puternic, nici vorbă să dea drumul. Nu știu ce cu tata, dar eu deja nu plec, să fii sănătos. Și stau acolo și stau acolo. Și repetând acest lucru tot mai violent, dădând din aripi, într-un moment dat, pui pierd controlul și cad din cuib. Cu capul înainte, înspre abis, tot cad. Și se învârt ca niște găluște, grase pline, tot la vale. Au, e ceva un fel de aripi, dar alea nu prea sunt aripi, că nu prea le-au folosit. Au avut maciocul deschis tot timpul, atât au știut să facă. Dăm. Și căzând, spun, s-a dus totul. Am avut o nădejde că am un tată bun, cam unul care îmi poartă de grijă, care se ocupă de mine, care îmi dă mâncare și când stric și dau din clopoțel, vine și îmi dă exact ce vreau eu, când vreau eu. Și tot pic și pic. Și în căderea aceasta, când ești pierdut nădejdea, se întâmplă ceva. Vultul, cum spune aici Moise, după ce a scuturat cuibul, zboară deasupra puilor. Și în clipa când cad pui și devine periculoasă faza căderii, părintele își închide aripile și ca o săgeată zboară în jos, zboară sub pui, își deschide aripile, îi ia sub aripi și ei plutesc încet, încet, ușor înapoi în cuib. Spun pui, am scăpat. Și stau și începe aceeași situație încă o dată. Vine tata încă o dată și scutură încă o dată cuibul și scutură și scutură. Și pui cad și cad. Și din nou tatăl care veghează vine la timp, zboară sub ei, îi ia pe aripi și duce înapoi. Ei tot dau din aripi în timpul acesta și mușchii se întăresc. Și la un moment dat îi spun că am și eu aici două aripi, nu știu ce fac cu ei, tot pic și pic și pic. Hai să încerc ceva. Hai să deschid aripile. Și când ei deschid aripile, vântul prinde aripile și încep să plutească. Și acum nu mai sunt puii cei care stau în cuib, ci este tata care stă în cuib și așteaptă copiii să vină acasă. Pentru că tot zboară și așa le place zburatul, așa le place ca să folosească vântul, să învețe să plutească pe vânt, că au învățat să zboare. Dar au învățat doar să zboare că un tată, în înțelepciunea lui, a înțeles că trebuie puii să fie aruncați din cuib, să vină o furtună peste ei, ca ei să învețe să zboare. De ce vin furtunile în viața ta și în viața mea? Pentru că Dumnezeu vrea să învățăm să zburăm. Vrea să învățăm să zburăm spre slăvi cerești. Vreau să învățăm să zburăm spre o relație mai profundă cu El. Amin. Să învățăm să trăim o viață mai profundă cu Dumnezeu. Și apoi, zburând și având capacitatea navigării prin Duhul Sfânt, să fim noi în stare într-o zi să creștem și noi pui în Hristos. Oameni care vin din lumea aceasta și care noi putem să-i ducem pe aripi înspre Hristos și să învățăm și pe ei să umble cu Dumnezeu. Vin furtunile în viața ta și vin în viața mea. Nu le putem evita, dar putem învăța ceva din ele. Și ferice de cei care învață din ele, pentru că de multe ori se repetă aceste lecții, până ce le învățăm. Furtunile vin în viața noastră și vreau să repet, ca să învățăm că Iisus Hristos este suveran peste orice situație și nu-i scapă nimic de sub control. Ele vin de multe ori între două etape în relația noastră cu Dumnezeu, în maturitatea spirituală sau în lucrarea pe care Dumnezeu o să facă cu noi. Ele vin ca să ne învețe că avem nevoie unii de alții și trebuie să fim uniți în furtună. Și le vin ca să ne învețe să umblăm pe apă sau să învățăm să zburăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în următoarele 7 săptămâni nu voi fi în biserică. Cu ajutorul Domnului vom pleca în Serbia săptămâna ce urmează și vom fi acolo în misiune. Și apoi, cu ocazia unei nunți în familie și cu vizita la unei biserici, voi fi în Australia timp de 6 săptămâni. În această vreme, vă rog să ne purtăm unii pe alții în rugăciune, Dumnezeu să dea mântuire în Serbia, Dumnezeu să lucreze pe continentul unde oamenii stau cu capul în jos și să-i binecuvânteze pe cei oameni, să-i întărească și să lese ca harul lui să fie și acolo. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere ca în furtună să avem întotdeauna ochii ațintiți înspre El și să știm că dincolo de un nor este un soare veșnic ce rămâne. Amin.